amarrak eta kuarto bat eta laurden bat ere badira lagunok, egunon guztioi. Honezkero ondotxo dakizuenez, ordu honetara helduta, ba, nolabait gure ritmoa lasaitu egiten dugu, albisteak alde batera utzi, eta gai bati entzen diegu sakonago eta luzeago ere bai. Eta aste hartetan, eta gaur aste artea daukagu, ba, normalean ene sindikatuaren eguna izaten da, bertako kideek, bertako lagunek hainbat proiekturen berri ematen digute, eta hainbat salaketa ere egiten dute bide batez. Gaurkoan salaketak ez, baizik eta proiektu interesgarri, jakingarri bat daukate martxan, laster abiatzekotan, Durangon egingo da, 2010-ko aurtengo martxoaren 24-tik 27-ra bitartean, beraz, ja, bere alaxe. Eta horretaz hitz egiteko, proiektu horretaz hitz egiteko, Unai Aranguren daukagu telefonoaz, bestaldean, Unai, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz, ondo?
Ondo, hemen gabiz, topera.
Dena prest, ba, gazte baserritarren zat eta baserriratu nahi duten gazteentzako jardunaldi horiei begira?
Bueno, azkeneko arrazatxo bie doiro, baina bai, kasi dena prest.
Zu, benetako iraultza jotzen nahi zarete, eh? Baserritarra beti izan da alako langile autonomoa, bere kasa, bere kontura, gehienez ere herri mailan edo mugitu dena ba, lagunekin, eta baina zuek aristarete, behin da berriro formakuntza eta elkartrukerako gonbidapenak egiten eta moduak ere ipintzen, ez da, Unai?
Bai, holanda, planteatu genuen oindela ja hilabete batzuk, bueno, badaramuz ja urte batzuk ja honen inguruan lan egiten, bereziki gazteekin eta lan, gazte bazarritarrekin, eta bueno, bazarriratu nahi da jendeagaz. Eta egia zan, ba, kriston arrakazta daukagu, eskenan gero eta jende gehiago apuntatzen ari da, orduan, lekuz behar aldotu behar izan dugu azkeneko momentuan, jende pillo bat etortzen dalako, bai, oso ondo, guretzat oso pozik.
Hori ez dut ulertzen nik, barkatuko didazue, gaiztakeri esango biztute, horran, ari zarete beti ere esaten, baserrira inorke, baserritik ezin dela bizi, eta jendeak nahi du, ara, jo, baserrita
bai.
Jo.
Bai, hori, ez dakit gozo ondo zergati, baina azkena jende ez dakit igual iri mundutik edo, ez dakit nekatu gindan edo, baina jende pillo bat baserriratu nahi du, bueno, batzu bat, igual daukate hor lan, oso idei utopikoa baserriari buruz, baina egia esan jente pilo bat apuntatu da, eta gogu posik, eh? Horre filtratxo batzuk egin beharko dugu gero, baina oso ondo, posik ez.
Eta jende horrek, bai bertan ari denak, eta bai joan liteken horrek, dudarik gabe, formakuntza behar dute, eta horretarako antolatu dituzue, lau eguneko jardunaldi luze horiek. Kontaiguzu, egunez, egun apurtxo batean, Unai, zeintzuk diren jorratuko dituzuen gai nagusiak lau egunotan?
Hori da, lau egunetan banatu dugu, ze egin eduguna da pizkator ikusi hasieratik ze pauso eman behar diren instalatzeko. Orduan, lehenengoko egunean ikusiko duguna da zelan lortu lurra, ze azkenan guretzat lurra da garrantzitsuna nekazaritzan jarduteko. Lehenengoko egunean ikusiko dugu lurra zelan lortu, ze alternatiba ditugu, zelako arazoak, baita ere hasien inguruan zelan lortu daitezken hasiak, eta beste ba, ondasun naturalak. Bigarren egunean hitz egingo dugu produzioari buruz, zelan produzidu, zelan transformatu, zelan ekoiztu, merkaturatu, hori izango esan bigarren egunean, ikusiko dugu ere olako, ingo dugu olako taller praktiko bat ere ikusteko zelan egiten diren gauza guzti horiek.
Bai.
Hirugarren egunean ostiralean, izango da pizka bat alde ideologikoa, gutxi gora bera, izango da elikadura subiranatasuna, nekazale reformak, gazten arteko aliantzak eta estrategiak, eta gero ja azkeneko egunean, ingo duguna da, jardunaldi praktikoa, jongo gara bertako Durangoko azoka ikustera, eta gero azoka eta gero, seguruenik jongo gara ustiategi ekologiko bat ikustera, neska baten ustiategi ekologikoa, eta bertan bueno, ikusiko dugu zelako aukerak dauzen, eta bera kontatuko dugu bere esperientzia, eta gainera azkeneko aizetekin, inbernadero bat apurtu jakonez, segurazki ere igual lagundu egiten dutxegu inbernadero edo praktikoa ipintzen, ozak, kompleta izango dira jardunaldiak.
Osondo. Hori da, praktika, ez da? Praktika,
Marta. Ez dutako praktika hori,
Ederto, hor ikusten dugu baita ere lehenbiziko egunean, martxoaren 24-an, asteazkena ekin, Unai, horre Paul Nicholsonen nolabait itzaldiare badela, ez da, jardunaldien kontestualizazioa egingo du Paulek, bia kanpesinako gazteak eta bia kanpesina zer den azaltzen, ez da?
Bai, hori da, bai, justo lehenoko egunean, aurkezpenarea eta gero, nire genuen, Paul moduko pertsona bat epizkat ezagutzen dauela mundu mailan gertatzen diren gauzak, Ezkenan ere gu ere beste jardunaldi batzuetan egon gara, eta azkenean, pues, ikusten duguna da mundu mailan gazteak, pues, paratzen dituztela arazo neko antzekoak, ez orduan, hori badioz, elurra dagoela, pues, batzuen eskuetan bakarrik. Hasiak gero eta privatizatuagoa dauzela patentea transgenikoak. Ose, azkenean arazoak mundu mailan oso antzekoak dira, eta nire duguna dago pizkat polek horren inguruan edo komentatzeko ez, eta jentea pizkat aziratik ere aukiteko neko argi, eta gainera ere, kanpoko jendea etorreko jaku jardunaldietara, orduan guretzat oso interesgarria ere mundu mailako lan eta egitezen enfoke bat emotea, ez?
Ah, kanpoko jendea ere etorriko zaizu,
Bai, bai, bai. Txeko aia gitzi izin gara, eta kanpotik ere Amerikatatik eta beste lau datoz, lau pertsona, estatutik beste dozena bat, eta Europatik biedo irube, bai. Osa, que internazionalak izango dira jardunaldiak.
Benetan, be, benetan, be. Bueno, bueno. Eta, jakina, horrela ikusiko dute, gure gazteek ere ikusiko dute unai, nola bait, badirela lako elkartasun batzuk, badirela lako sindikatu handi batzuk mundu mailan, eta babes, nazioarteko babes ere euki ezaketela beren lanbide horretan, ez da?
Bai, hori da pizkat helburu bat, ez? Osea, bi helburu dira pizkat jardunaldien, ez? Osea, bat izango zara hori, ba, gaztei pizkat herramientak emotea, pues, zelatzerak orduan, ba, hori, ba, zelan eman alduten pausoiek, eta beste bat, beraien artean elkartrukea egotea, ez? Osea, azkenean etorreko da Ameriketako jendea, estatutik, Europatik, eta pizkat beraien arteak aliantzak eta esperientziak eta kontatzeko, eta ikusteko azkenean, ez dauzela bakarrik, ez? Igual sektore honek daukan, pues, hori, arazotxo bat, pues, bakotxe igual, sentitzen dela pizkat bat olan, era raro, esatea, jo, nire zerriratu nahi nat,
bai.
Eta egia esan ez dut ikusten nire inguruan inor gehiago, eta da pizkat bai. Beraien artean ikusteko, ba, jente gehiago dagoela, hori, ba, hori, beraik esatuten, ba, erokeri bardinarekin, eta oso ondo, eta nire ustez helburu politak.
Eta besteok behar ditugula, alako baserritarrak, ez da, bestela, zertatik nondik jango dugu, ez da?
Ba, bai, behar ditugu, hoiek eta gehiago, ose, azkenean, bai. Konturatzen ari gara, hemen, azkenean oso dependientea garela elikaduran, eta behar ditugu, baserritarrasko behar ditugu. Eta aukera dago gainera, osea, horra arazoa izeralda lurra gozelan eskutatzea, baina baserritarrasko behar ditugu, ze hemen kontsumitzen ditugun alimentu gehiena, kanpotik ekarretakoak dira.
Hori da, behin kontatu zen iguten, unai, jaten dugun horretatik, uneko hogei besterik ez dugula hemen, berton, ekoizten, gainerako guztia, uneko larogei gainerakoa, ba, kanpotik ekarria dela, eta hori gehiegizko zenbakia da, ez da.
Bai, uneko gehia, kasu honenetan, ez, beste kasu eta beste produktu batzuetan, ja galdu dugu, kasi uneko una, osea, eta produktu konkretu batzuetan, bos, bai, lortu dugu uneko una, hogeia edo mantentzea, baina egia esan produktu gehiena kanpotik etortzen da, eta nire duguna pizkat hori berreskuratu, ez, eta gainera bebai, pues, bas, jendea kontsumitu dezala, eta kontsintxatu etela pizkat bertako produktua, eta sasoikoa, eta produktu guretatako ekologikoa, ez, kontsumitzea.
Lurrak lortzeko, lurra eskuratzeko zailtasunaz, ari zara behin da berriro, horretaz hitz egiten, eta horrek usten dugu Iratxe Arriolaren izena, bere abiliko da, ez da, jardunaldi hauetan, apur bat hiri inguruetan, lur zati bat lortzeko zailtasunen inguran jardungo du berak, egoten den espekulazioaz, azpiegituren presioa, lur galerak, eta ze etorkizun ikusten duzue jende gazte honentzat ikusita Euskal Herria gero ta hiriagoa dela ikusita honai.
Hombre, ba, etorkizuna alde horretik ez da oso berdea, ez? Baina bueno, guzarra saiatzen abiz hor gauza batzuk martxan ipintzen eta esperientzia desberdinak eta lan konpartitzen eta egia esan gazteek duten arazo handiena hori momentu honetan da lurra zelan lortu, ez? Osea, lurra lortzen duzunean ja bestea pizka bat aurrera doa eta instalatua jende gehiena da azkenean pues familian baten batek lurra auki duela ketolan, ez? Gaur egun dagoen espekulazioekin eta pues lurra kriston presioa dauka, lurren nekazal lurrak eta pues hori espekulazioen barruan edo mundu horretan dagoelako eta landuko nahi ditugola da bi arazo, ez? Bata landaremoetan dagoen bat lur falta edo privatizazio hori eta gero beste bat hiri inguruetan dagoen ba espekulazio, ez? Orduan pues bietan karreko ditugu Iratxe da ponente bat, eta gero segurazki ere horre estatutik egualdetik etorriko dira beste batzuk, egualdean beste arazo batzu dituzte, azkenean lurra egual gutxiren eskuetan dagoela, eta horren inguruan ere berzi aukera dagoz, eta gero alternatibetan, pues kontatuko ditugu gauzatzuk, adibidez orain nahi da jarri olako lur poltsa moduko bat martxan, eta gero beste herri txiki batzuetan ere nahi dute jendea herrietara joatea eta nekazaritza dedikatzea eta horretarako restasun asko jarriko dituzte. Osak alternatibak eta lan ere badauz eta ikusi nahi duguna da zein da guretzat egokienak.
Badira alako herriak, jendea erakarri nahi dutenak nekazaritzaren bidez, unai?
Bai, zoritzarrez ez asko, baina bai badoz batzuk. Eta diez justo bat Arabaldean Molinilla ditzen den herri baten, justo proiektu horrelako proiektu bat daukate, justo barreskura nuntu nahi dut horren herriaren bizitza, eta doz hor bi hiru baserritar osalako bazaki mugimendu bat edo dinamizatzen, eta etorriko dira pizka kontatzera, ze gainera jendeak agazteak nahi dituzte herri horretan nekazaritzan jarduteko, eta ia esak kontatzen duten.
Interesgarria benetan. Eta gazte hauei, baserritar gazte hauei, proiektu agroekologiko bat martxan ipintzen ere erakutsiko diezue. Nola egiten da hori?
Jo, bada pizkat, arraro, da, egingo dugu lako instalazio virtual bat, ez? Osa, egingo duguna da, zira-ziratik zelan zepauzo eman marrituzten, ez? Orduan da, pues, pertsona bat, imagina, iriko pertsona bat ez dakila zer nekazaritzei dati buruz.
Eta, ni neu, adibidez.
Ez duz, egual, baina. Ba, zira-ziratik zelan egin behar duzun, ez? Osa, zelan lortu alduzun lurra lortzerak orduan ze gauza galdetu behar diren, papeleoak, administratiboki, jakiteko lurra horrek benetan gero zuk egin nahi duzuna egin aldan, non nortu aziak, zer behar duen lurra horrek, zelan mekanizatu behar da, zelako itxidurak egin behar diran, landak eta zelan egiten da, nondi lortu aziak, nondi lortu landarak, osea, material eta informazio pilo bat, eta informazio asko, eta oso ondo tortzen da, azkenan hori. Ba, nondi lortu invernaderoa, plastikoa non erosi, osea, oso praktiko izango da, eta jendari sobretodo hori. Torreko jako oso ondo, ja martxan dagoenean, pues, apuntetxo horiek aukiteaz, eta esatea, iba, pues, kasu honetan edo maila honetan, zer egin aldot, edo nola joan alna zen, ez? Eta gero adibidez, bori, ba, merkaturatzerako orduan, zelan prestatu produktua, zelan egiten duen jendeak, osea, pizkat izango da, ziratik bukaren arte, zelako prozesu edo bizizan duten. Karo, osea, jakinda ere, danok ez dutela prozesu bardina segiduko, baina, bueno, maso menos horlan orientatibo kio son detorri alda.
Jo, betan, polita. Unai, bukatzeko, baserriaren etorkizuna, hemendik espadator, ez da, besti nondik etorriko, ez da?
Ba, hori da. Hemendik etorriko da, hori fijo, ze gainera gabiz ikusten dagoela lan salto moduko bat, ez lehen igual ziren baserritarren semeak sektorean segitzen dutenak, eta orain jadira kalekumeak, ez, eta kalekumea hauek egia esan, ba, formazio ideologikoa pizka daukat, ez, bera ikargi daukat agroekologikoki egin edutela, eta falte zaiena da, beste, ez, formazio pizka praktikoa, ez dakitu oso ondo bere izten, pues igual letxuga bat eta kipula, ez, baina besteak hori etorriko da, baina azkenean gure ez importantena da jendeak baserriratzea eta baserria bizirik egotea eta gubetik zaten dugu, osea, lurrarekin eta jendearekin, pues, porrizitu aldara, ez? Eta azkenean horretan jarduko dugu.
Badago aukerarik oraindik ere izenik emateko, jardunaldi hauetan gure entzuletako baten batek interesik balu eta inoiz pentsatu izan balu alako pauso ematea eta edo itxita daukazuea.
Bueno, itxita eneukan, baina jende pilo bat ari apuntatzen, eta azkenean leku saldatu behar izan dugu, azkeneko momentuaz, eske eneukan lekuan ez gara sartuko. Orduan, orain aldatu dugu leku, lehen abadino egin egituen, eta orain Durango eragoaz, Durangoko Ibaizabalik askolara, eta bai, ja pasatu garen ez ja, edo zein apuntatu alda, eta gainera hori lekua dago, eta aukerare bertan bazkaltzeko, eta logiteko, ozake.
Eta nora jo beharko lukete, informazio eskian eta, ene sindikatura edo...
Eneko web horrian, n.org horrian, dago pizkat jardunaldien programa eta gero baita ere inskripzio fitxa, eta gero baita ere beste web gune baten, baserribizia.info, eta horre ere aurkitu aldozue, bori, baina, informazioa jardunaldien inguruan, programa, inskripzio fitxa, eta gero baita ere telefonoak eta kontaktuak eta.
Hizkuntza bat baino gehiago erabiliko duzue beraz kanpoko jendea torkizuera eta euskaraz gain
pero dugu asko ez erabiltzea ze ba justu itzultzaile bakarra daukagu gainera voluntarioa da eta segurazki igual Europatik datorren jendearekin nolan taldetxo bat egingo dugu ingelesez egiteko baina bestela erdera euskera eta ingelesa putxu bat egingo dugu.
Nork esango zuen, hau gertatuko zenik horren dela 100 urte, baserriaren inguruan ingelesez ere ibiliko ginenik ez dago nahi, gauzak nola aldatu dira.
Holanda.
Ba, zorionak lagun egiten nahi zabeten lan izugarri polite horregatik, seguru fruituak emango dituela, lurrak ematen dituen fruituen antzeko fruitu gozoak emango dituela zuen lanak ere, eta behar bada belaunaldi batzuen buruan, konturatuko gara fruitua eman duela. Ba, Unai, mila esker, eta urrengo batera arte, esango izugu.
Bai, eskerrak ere zuei. Bai,
venga, aur.